sango ya mopili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lelo mokolo ya mapunami awa na ikolo Amerika, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye, puna sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC, mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo toko lobila mingi mingi masolo maye. Mapona mina ekolo Amerika, Dadi Jamba Azali, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV, akendeki kosala mapona milelo, mpe akolobela biso maye amona kikuna.
Maponami na mboka Amerika njakoleka na Kenya batu umoye dali mokolo ya mosala batu baza koya pe baza kobima na Kenya nyonso.
Kaka funa mai matali mafuna mito kulanda mpe makanisi ya Julie Sefu mopanzi sangu ya B1 moko ya bapartenere ya lolaka la Amerika azali mikolomie awa na Washington funa ba sangu ya maponami.
Biso pe tosala ba eleksyon mesiko eleksyon oyo Amerika eza eleksyon moko importante funa monde eza une vieille demokrasie eza spesifike ha eleksyon americaine ndenge ezaka ba grands electeurs nde bavotaka donc esengelaka mokilemo naka maponomizo sele na ndengeni.
Malinaka na biso na bozindo toko solana Roger Muntu moko ya bapanzi sango ya lulaka la Amerika oyo atambolaki na babiro ya voti ebele mpe apesi biso makanisi maye makambo mayemanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bituluku ya ba milion ya bana ba ekolo Amerika bazaliko kende lelo na bisika ya kopona lelo mokolo mwama ponami.
Bazaliko pona mingi mingi pona moto oyu ya kukuma mokonzi ya ekolo kati na bakambi ya mokambi ya ekolo ya kala Republican Donald Trump na vice-president oyu ya zali na esika Demokrat Kamala Harris. Ma ponami mango ma talipe mbibonga tupe mango ma bonga ma susu lo kola ya ba keli mi beku pe ndambo ya ba senateur itali pe ma bonga ma susu ya ba konzi ase pe ya ba kambito pe ba yangeli ba gouverneur ya ba itanziki kino yambo na mokolo mwalelo ba topene na milion tuku mwambe na mibali basi ba ponaki niboso ya mokolo mwa maponami lelo mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko bondungwa bozali makasi kati na bawole libabale ya minene ya ebonga ya mokonzi ya mboka Kamala Harris oyo akoki kokoma mokonzi ya yambo ya mwasi soki a longi maponami akomi lelo na ba réseaux sociaux ete tozali kopona po tulingaka ekolo na biso pe tundimaka abilaka bia Amerika na ngambo na ye Donald Trump nde abimisi video moko ya bendele ya Amerika e pasuki nabilili bia baye ba kima bikolo bia bango baye bazali kokotaka na ndelo ya mboka tope bato na mobulu na bibundeli ya ndenge na ndenge nzokande bato ba ndenge na ndenge lokola basali batimoli makele bayi pulusu pe ba bundi ya ndenge na ndenge bazalaka pe na mayangani tope milulu miye Donald Trump asalaka bobeti ntangwa bo sibo suki samaki lobilo leki na ba mitingi ba wole libabale bazalaki lobi na ba eta ya bozito makasi lokola Pennsylvania epai Donald Trump na Kamala Harris ba kendaki na bisika mingi kaka na mpokwa ya lobi Donald Trump a kendaki pe na Michigan pe Georgia. Donald Trump a lobaki lobi ete bobeti ntangwa boye bozali kosalama bozali mbala na ye ya suka ya kowilela maponami
Wall Street efundaki efungulaki kisha lilo huli kolon tangu ikolo Amerika ezali kupema maponami.
Bourse to libenga ya New York ebandaki lilo bote kibia misala mia boti misolo na likolo makasi bote kibiteni ya yambo ya Dow Jones ekomaki pene na plus 0,06% tangu indice Nasdaq ezalaka 0,60% pe indice élargi ya S&P 500 0,33%.
Ba ministre ya mambi ma ba paya ya ekolo Congo démocratique na ya Rwanda ba kutanaki lilo na Goma na ituka ya Nord Kivu mpe ba kundoli litumba lia kutosa botele misi bitumba atako ba tombo kiba M23 bazali kokoba kosala bitumba.
Bo kutani bwango bo salamaki na bo bundisami bwa mo kukani bwa bango ministre ya ba paya ya Angola Tete Antonio. Tete Antonio ayibisi ba pande sango ete ba beta qui s'était na boto sami bwa botele misi bitumba Thérèse Kayikwamba Wagner ya zali bongo ministre na ngambo ya ekolo Congo démocratique alobaki polelete kasi alimbolaki ya mbona likitalie na mokanda a mopesamaki na bapande sango eti maloba maye ma kokanite kati na lisikulu ya miso na bato ya Rwanda na misalami ya yango ya kuzwaka mboka nzike. Thérèse Kayikwamba lobi ete bo telemisi bitumba bozali ko tosama tope kolandama na ngambo na ye ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya Olivier Nduhungirehe nde alobi ete ekolo na ye ezali kino sika na misala mia kimia likitaliango lisalami na nzela ya boyikisi makasi ya misala milandelaka bitumba na ekolo Congo Demokratika.
Batomboki ba M23 bazali kokoba kosala bitumba batomboki baye bazwi bitando minene
sima na kozwa kalembe omokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya zumi eleki batomboki baye bapusanaki ba kilometre mingi pene na mpinga esika ya ntina makasi na teritwari ya Walikale na ituka ya Nord Kivu. Omokolo mwa eyinga moleki ba batomboki baye basalaki bitumba na Lubero na nzela ya kokende na etima ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda.
Bikolo bizali kati na conseil ya makoki mabomoto ya ONU bisengi ete RDC ezongisa botelemisi bwa etumbu yaliwa.
Ekolo France na Suisse bazali kati na bikolo byango basengaki yango na masoloto na débat général na mayematali ntomo ya bomoto na ekolo Congo Démocratique. Mbula materi ya ekolo Congo Démocratique esakolaki bolongolami ya botelemisi misi ya etumbu eye mobu moye botele misi etumbu yango bozalaki na esika uto 2001.
Tosuki saidi bato koleka mwambe bakufi na likamali ya motu kamonene na mboka mbula mbula na kilometre ntuku mwambe na Kananga na Kasai Central.
Basi banei bilenge babali basatu pe mwana muke moko bazali kati na bawei banzeni neke batatoli ete motu kamwango mubalukaki likamali yango lisalami na nzela euti kotongama na bashinwa.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka na Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pona mapona mi na ekolo Amerika na nite talani azali moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika azali kolandela mapona mi awa na etando mobimba ya DMV tulanda sango amemeli bisolelo.
Banatongo alelo penza telo banani kemule beti makasi penza isali ete bapo na miyo uto bafandi babandi uke na biro de vote penza mwa en retard bakeleki na tongo tongo te kasi mokolonga bapo na mesi ekomi kopesa ka bapo ni na ituka ya Harris ndako ya Houston oyo ezali mingi mingi ya bayi republikan bapo na bango ya suka ya kopesa babilite na bango ya mapo na miya mokonzi ya mboka kasi na Kamala Harris pe Donald Trump pe li susu mingi koleka mapo na miyo susu loko la 250 ya bisika ya ituka pe ya bazuzi bantama ya bisika ya kopona bizali bisika ufungama kibanda 7 heures du matin peu de cours kangana 19h. Baponi mingi kata bango bayi Afrika bazali kosa la voti pona mbala ya yambo. Kasi ata milongo mizali mulayi tombula oepeti po bagingi ete bakeyi po bagingi ete mongo na bango ezo amanali sekite. Bagingi kosa la mongo na bango vote na bango pona kubo ya makamboloko la omata ntalo ya biloko nkita kozanga bokengi makambo ya bokolongolo banzoto ezali komonisa bango penza pasi mikolo na mikolo po awa toyebete na Texas makambo ya minduki ya kokoma pasi ezalaka penza mingi mingi po bayi Afrika mingi na solele pe na boba bayi Cuba nyonso bazali koloba ete makambo ya bokengi pe bomasi biloko talo na bazando ezali kotungisa bango mingi pe bazali kovote po makambo wana mokonzi ya sika yaka asilisa yango na Houston wakaka na ngambo ya Sena bafandi bazali kopona kati na senateur ya Lelo Ted Cruz pe démocrate Colin Allred. Na district ya 18 ya chambre baponami bazali na mokano ya kopona kati na maire ya kala ya Houston oyo abengami Sylvester Turner mpe Lana Saint-Onze oyo akozwa ebonga nsima na libwa ya Sheila Jackson li oyo akufaki na ebandeli ya mobumbu ye. Toloba ete bafandi ya Houston bazali pe kobenga mpona kopona shérif na bango pe procureur ya district ya tante na bango ya Harris. Pona kosisa toloba ete Texas ezali moko ya ba eta oyo Kamala Harris pe Donald Trump bakende ki bango mibale lokola kaka mokolo moko na suka ya 15 ya octobre. Donald Trump alobelaki makambo ya migration to bato oyo baza koya mingi mingi awa na Amerika. Kasi Kamala Harris no alobelaki makoki ya mwasi pona kosopa zemi azalaki kotuna star oyo abengami Beyoncé. Vice-président oyo abengami Kamala Harris ayebani kazali penza na chance te ya kolonga eta oyo ya Texas po ezali penza eta oyo bayi républicain bafandelaka. Kasi aponaki yango mpona ete Texas epekisaki kosopa zemi nsima na Cour suprême kosilisa.
Nanit Talani Wuto Houston na Texas. Dadi Jamba azali président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV akendeki ko salama pona mipe a kaboli na biso mai amona kikuna tolanda. Mbote président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington ozali sikoyo na Maryland et sika witi kobima na bureau ya voti. Mbote na yosiko zali ndeko Dadi Jamba.
Mbote ndeko Antoine.
Meka kwa hibi sabiso uchi kubima siko na biro ya voto. Eloko nini yomoni? Esko sali nanu yomoko maponami?
Oui, eloko na moni ezali ete maponami na mboka miweka ezako leka na kimya. Batu umoni ezali moko ya mosala. Batu bazako ya, pi bazako bima na kimya nyosu. Et je pense que jusque là tout se passe très bien.
Yo mon copé au Salima Ponami.
Oui, na Salima Ponami. Pona oui, ko tozana bana na mboka oyo tufuta kapaku et il faut que ko cha mungongo na biso pona toyeba ndenge nini ba mweza ko tambola surtout na makambo etali ba économie. Donc c'est important que tout tika la libanda te pona tozala ba to ya kosubi. C'est une opportunité pour la voiture mongong.
Isa solo. Au lobby ou Salima Ponami ndenge yomoni leki na kimia makamnyo sezole kana kimia eloko nini yo osepeli na yango na eloko nini yo osepeli na yango te. Fisiko zali. Biro ya vote nini oyo zali omeka ko décrire biso na mwa mukeli supoto za na moyi.
Na zali na école Head of Years Elementary School ezana na Bowie na état ya Maryland. Awa eloko na sepeli na ngwe zake batu oyo nyonso bazali kosala musala lokola ya volontariat baza koyamba yo banda na ebandeli pe kolakisa yo ti na suka ndenge makambo eza koleka. Eza accueil eza très bien, tout est en ordre et makambo nyonso ezoleka malamu. Eloko namoni mwa observation na sali oyo eza mwa pas de comparer na bamboka na biso mosusu ezali ke eza lokola ya campagne eza toujours kocontinue meme na mokolo ya vote ewoye na porte eza na motu moko atelemi apesi yo deja liste ya bato na ye mpona okende kotya na bakombo bon oyo wana eza pe mosusu kobebisa obien kotrouble décision ya motu oyo oyo aza penza na décision te ya kosala obi azali na décision moko ekoki mpe kochange décision na ye kaka era komi nabanji campagne ifaki vraiment eta na limite nango e ba dinyo soit respecté
ndiko dalinjamba matondo mingi po na ngonga oyuzu ya kusola na biso na yebite soko okukosala tamwa projection pendant 30 secondes mapona mi oyeza iko leko za kumona ndengeza kolika est ce que ko comparer ango mo mkina mapona mi omba na libuso te osala mapona mi ya mbalo eleki omona yango ndenge nini epui na oyoyo ezali kuya okusuite yango ezala ndenge nini osaka na 30 secondes me ko yipsepso na lombango vraiment
bon projection ezali ki mapona mi le kamalamu ti leo na butu to mona batu ba bukate ba tumbate ba sapele o mokote pona tozana bana na biso awa lelo kwa na lobby tozara mosala awa tolingi lobby ba jinsu ba kini mosana
Izalaki bongo daji jamba. Patrick Chabani azalaki na bureau ya vote moko na Michigan esika asalaki mapona mipe azali koyebisa biso boni makambo maleka kikuna
aponi ya batongwa lelo na leka kimbala moko na na ndako to ba sala ka election na sala na posa pona ki deja president batongo
ma pona miango zole kandenge ni kuna na Michigan e pa yo zali
place nzalaki na mona ki nzalaki Kenya la koma ki sur place bazo station na place na biso ya polling ya station ezaki na kati ya école moko e college moko ezalaka wana de na komi wana na mona ki mutu kama polisie za laki wana kona kosurveye na mwa batu nususu baza laki kosala ba kampanye ya bango ya suka kuba konvaincre ba biso ba batu toko vote to vote bango antuka na mwona ki mubulu te na mwona ki kinya tina lenge na kota kina kasi kona vote nyo subleka kina ngobya
Bongo mite mabatu eza ndenge nini ya atmosfer ambiance eza ndenge nini kuna
En tout cas, l'atmosphère dans mon équipe est bien. Tous à l'assimiler la culture américaine, dans des moments où il y a mal à mou. N'a pas de tout sous basan à ma valeur, n'a pas de valeur, ma valeur chrétienne et puis ma valeur sous ma bloc on est si bas avortement, ma nico télé mélango, n'a pas de gomme sous ma tout sous basota à ma bloc on a des ma premier président ou ma monique à vous supporter ma ligue n'a pas.
Yozo uti obi uti ekolo Kongo Demokratika awa osio pona tumba la liboso pona tamo konzi mboka
pona ngai eza mba liboso na ngai na sala na pona na election presidentielle oya kopona president eza mba mba la ngai liboso
esali yonde nini
antuka na esali na malamu mingi po eza pe mba liboso ngana pona na election presidentielle donc eza une fois de plus na ba oyo o batu mingi ba kopona mais nga pe naza parmi moko na bango donc na yebi ke ekosala différence na résultat oyo ekobima lelo
bongo soko obi okokisa yango na mapona misamaka na Congo oyo uta ekolo Congo Demokratiko omona ngo ndeni na bokuse
na mokuse na oloba kaka toza na mboka oyo mibeko ezokolandama constitution ezali wana président, ce qui vous dit deux mandats na yo pour les canines et tout ça. Donc, espoir na ngai lokonga kolinga na mboka na biso précisément na Congo ou bien na Afrique mobimba. Tout landa on est un modèle ou bien exemple de président tout ça tout la de la loi na biso to koma tout ça la loi te pour na koluka ko balsa ngona sima mais tout la de l'amour na ndenge tokomanto tokomeli yango ko echa kimia e unité na kati ya mboka na biso
matondo mingi mwana mboka Patrick Chabani matondo mingi
merci
Nangambo na ye Julie Sefu mopandi sango ya Biwan moko ya ba chaîne partenaire ya lulaka la Amerika azali mikolomi awa na Washington mpo na ba sango ya maponami pe apesa kibiso makanisi maye tolanda
nasepeli mingi koza na studio ndeko Roger parce que biso peto sara ba election mais siko election oyo Amérique ez election moko importante pona monde ez a une vieille démocratie et la spécifique hein election américaine ndenge za ba grands électeurs de ba votaka donc esengela ka mokile monaka mapono mezo sele mandenge nini surtout na mbalo yo pote ebi ke mokonzo asika koya sûrement na pondenga politique na extérieur et ko impacté pe na reste à monde bisopé na République démocratique du Congo pour tota il rapé mingi Amérique yango to yakit pour to mona ndenge za koleka eza oleka malamu na ndenge organisation en tout cas vous vous sentir que na kamboza bien structuré batwa zokenda ranet ba vota ki déjà vote anticipé batwa zokende calmement bazok ki ko voter campagne ezo sema madame ezate campagne fo pe sa mtumbongo pona sala ba basombela epolo yangonda ko voter le te mais au contraire romona ko bande ko ba romona ndenga volonté na bango ba mipesi balobi to sunga ndeko boye alikana na maponami oyo po makanisi na ye yangonde ekotombola mboka yangonde ya ko répondre na ba préoccupation oyo ya biso toza komona ke campagne eleka ndenga ba idée contre idée ke lelo makamba migration par exemple eza au cœur ce qui bateau ba africain to ba bikolo msusu lelo ba koma ba citizen o ba kompe na possibilité ko voter et ba ndekope ba américain ba ngomoko baza otala par rapport ya immigration ndeko bo alobinini ndeko bo alobinini awa na ponana ni pona onga za okansa pona économie vie commissaire mikolo et tout ça ba pe baza otala mukonja linga kambamboka ye a proposé nini o mususu a proposé bataza ko balancer par rapport ya ba idée ba droit ya ba maman le droit reproductif et fandi pepeza au cœur ya débat eza pepeza ko départager ba candidat donc ça eza ko pesa biso makanisi makasi que au lieu tout vota kapo yo yebani na muto wana poza ki na olipa mais aza ko mona kezali ba idée contre ba idée ba pa ki na vote pour ne reprendre ba idée bazali ko pona lobby na bango yango moni lelo mukolango a vote bazako ko makeur donc il America eza ko décider sur lobby na yango ezala ndenge nini tant lobby na yango ezala ndenge nini et ko déterminer pe lobby pe ya monde pour ba guerre ezali ba agression ezali ba nzaleza ba malade ezali America ezali première puissance mondiale avoir une décision à prendre.
Matondo mingi ndeko Julie Sefu yozali mopandi sango ya biwana ya ekolo Congo Demokratiki e chaîne partenaire ya VOA awa wana na Amerika yoye pona kukuvrir maponami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili iyi na linaka na biso na bozindo tokosola na Roger Muntu moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika oyo ya tambolaki na babiro ya voti pe apesi biso pe lisusu makanisi na ye tolanda. Ndeko Roger Muntu, mbote na yo esika ozwami, toyebi kozali na esiko yo na biro moko ya vote na Etats-Unis. Mika koyebisa biso esika nini ozali, e pi yo mika kodekrire biso nano ambiance.
Ndeko Antoine, matondo mingi, nazali na esika obabengi West Springfield na Etat ya Virginie, obamerike babengi Virginia, donc na komaki awa na tongo-tongo, pona kuzwa ba reaction ya bato yo bazali ko voter le.
OK, Roger Muntu na kuzongi lozali moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika bongo zali kuna pona kusala musala ya komona ndenge nini milulu ya mapona mimi azali kusalema. Mika ko décrire biso na no ambiance yebisa biso nini yo zali komona kuna nini omoni ya malamu pini nini omoni ya mabe.
Ndeko Antoine, depuis to komi na tongo awa, tongo makasi, to moni molongo molai mingi pona bato yo ba ye tongo-tongo ifo ba kende ko sala mosala, donc ba ho ba yaki na tongo-tongo molongo molai ya ba demokrate na ba republikain, ba telemi na molongo wana po ba kota ba vote, bato mosusu pizza ki mbala liboso na bango pona ko vote, to komi pe oyebi kaka nini sala makawa na Amerika, to kuti ba pancarte belé ya ba candidat ya ba démocrate na ba candidat candidat ya ba républicain ya madame Kamala Harris na monsieur Donald Trump esika nyonso awa na West Springfield place tozali bato baye ebele esika tomoni penda malamu mingi ezali ke bato nyonso baza discipliné et puis respect ya moto na moto na choix na ye oyo aza kosala eza respecté bato baza ko pousse ko mi pousse te bato baza ko finga na te moto na moto telemi na ligne na ye oyo ko voter rouge pona ba républicain azali oyo ko voter bleu pona ba démocrate pe azali donc bato wana tomoni malamu mingi bato bafandi calme bazo zela bato oyo ya ya ba bureau ya vote na suki ba bimi ba bengi 10 personnes bokota 10 personnes bakoti ba vote ba bimi bo sisi ezaka ka ningo na donc eloko ya malamu penza oyo tomoni penda makasi yango wana oyo ndenge otuni motuna eloko ya mabeto moni ezaka ka ke omoni molongo molai mingi donc bato mosusu oyo ifo bakende mbangu na mosala ba okoma peut-être mois retard na mosala na bango ba mosusu pe bazalaka na ba affaire na bango ba business na bango ifaki ba fungula ba magasin na bango baza komi plaindre ke po molongo na eza molai pona bango bazali ko perdre ba 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 baza ba mosolo na bango ifala ki bazala na efika na bango place basalaka mosala me malheureusement il faut ba ba nani nani na bango civique devoir na bango civique il faut basala yango donc il faut bazela kaka ti mongongo na bango eyo kanande ko Antoine
Roger Mutu yo vandi na ekolo Amerika mibu ebele bele koleka tukumisato bongo omoni ba maponami ebele bele bele na Afrika to yebi ba o babenga ka maponami ya avante po omoni lelo lobi siko yo mulongozi na yimulai po batu na bazilika mokolo ya lelo po na kosala maponami a o ba misusu ba kendeki ko vote deja avant po na ko evite ba mbuteyaj ba milongo milai ya mokolo mwa lelo mika ko yebi sabiso nanu esali makandenge nini batu misusu ba vote avant misusu ba ko vote lelo po na Afrika ba makambwani za la kavrima mingi te
motuna malamu mingi ndeko Antoine parce que oyo eza makambo mingi Afrika ba toye ba makambo ete mais na États-Unis ba bandaka na technologie ba bandaka même ko enregistrer na internet na ba ordinateur na bango bien avant donc ba pesa ka deja choix wana et puis ba salaka o ba bengaka early voters donc ba to baza ko voter avant ninge utulo bango donc ba pesa bango opportunité wana si le 31 octobre ba pesa ki bango choix ba kende na ba esika oyo za bien choisi, bien répertorié, ba kende ko vote avant pona ko éviter makambo ya ndenge wana pona ko éviter bato ba ko milela lela après ba lo ba ke makambo retard ba ko donc ba sala ngai moto naza ko sola nayo nazo lisa yo na kenda ki ko voter avant et tango na koma kana molongo wana je me rappelle zaki le 30 octobre tango na kenda ki wana molongo ezalaki te nde kontwa ezalaki oyé osali makambo nayo obimi donc lelo nazo mimo na chanceux ke na sala ki yango avant au lieu que nazela lelo ninge batumusu badzeli bon il faut que koloba batumusu supe bazaki na peut-être na choate ou bien bazana makambo a famille ou bien bazana boyelo ko moko empêchement kaka isai mango donc il baza obligé ya kozela kaka mokolo oyo ya vote mais wana ya système moko ba américain ba facilité ya mota chimini parce que bazali pe plus de 350 millions ya ba américain na mboko oyo donc soko sali nengo na te batumusu ba ko quand même pas ko voter donc tellement que bato baza mingi isalaka système moko efanda de Antoine pote et facilité tâche et heureusement que système on ezali
na sepeli mingi ndeko Roger Montende o éclairer bato na biso basali kolanda biso mokili mobimba ba comprendre ndenge nini maponami esali maka awa na ekolo Amerika yebisa biso Roger Montu yo ozali mopanzi sango couvrir ba élection ebele ebele eloko nini yo ozali kobanga na maponami maye simana yango
na mapoma na mpona mimaye ndenge yo moko yebinde kwa Antoine ezali oyo nanu Amerika e monate ezali ezipenza ilo ba mapona mimoko bato nyoso bazali kolobela mokili mobimbe zali kolobela awa na mboka États-Unis tolobela kutute eloko bato mingi yo ngana yoki baza kobangela ezali ke ba reaction ya ba oyo bakoganyete soki pe kozalaka ba républicain soki pe kozalaka ba démocrate reaction na bango ekozala nini est-ce que bako ndima kaka ndenge démocratie américaine esenga bango bondi makaka moto nde a gagner soki Kamala Harris nde a gagner botika ye soki Donald Trump nde a gagner botika ye yende akoma président na bino donc
Mopanzi sango Roger Montu tolo la kala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda basango na biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Maurice Saint Dorsil pe André de William bokoki kolanda sango ya mukili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube botika la mala mundeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.